Ja sam u to vreme imao promet sa njima 1.000.000 evra i to je meni bilo super. Ja nisam video razlog zašto bi ja sad nešto menjao kad mi je dobro. Međutim, izazov je izazov i u jednom momentu ja pristanem na sve to. Tu kreće show. Doktor Mito i to je to. Onda se sve završi tako što taj pacijent koji treba da nosi aparat, on je dobio ništa i najbolje su prošli ti koji prodaju aparate i doktori koji su te usmerili. A najgore je prošao onaj koji je trebao najbolje da prođe, to je pacijent. Svaki treći slušni aparat na svetu koji se koristi ili koji je u upotrebi je iz naše produkcije. U to vreme Luxottica ima promet od 12 milijardi evra. Luxottica je vlasnik brenda poput Ray-Bana i Dolce & Gabbana i Chanel, Giorgio Armani, Prada. Oni su hteli na Balkanu da imaju ozbiljnog partnera. Seli smo i dogovorili se.
Jedan od retkih gastarbajtera koji je došao u Jugoslaviju.
Da, svi su mi godinama govorili ti nisi normalan, svi beže iz ove države, a ti se vraćaš.
Bi danas kretao s ovim znanjem, šta bi drugačije uradio?
Pa ne bi išao ovako daleko.
Sto bi na milion.
mnogo pre.
Jednom godišnje preko 1200 preduzetnika, investitora i eksperata iz različitih oblasti dolazi u Novi Sad, ali ne zbog Exita, već zbog najveće biznis konferencije. I zato vas pozivamo 3. i 4. aprila u Novi Sad na Biznis priče konferenciju. Predavanja će držati neki od najpopularnijih gostiju podcasta, gde će pokazati svoj razvojni put, šta su radili, šta su napravili, kakvi su planovi za budućnost. Imaćete prilike da ih upoznate, da im postavite pitanje i još mnogo toga. Međutim, najveći fokus konferencije nije na predavanjima, već na umrežavanju. Na jednom mestu ćete imati preko 1200 uspješnih preduzetnika koji su tu došli da nauče nešto novo, da podele svoje znanje, da stupe u nove kontakte, da naprave poslove. Nakon programa na konferenciji očekuju nas dve velike žurke i koncert Saše Matića koji je organizovan samo za učesnike konferencije. Mi smo se pobrinuli za networking, znanje, druženje i organizaciju konferencije. Na vama je samo da dođete sa dobrim raspoloženjem. VIP karte su se odmah rasprodale, ostale su još standard karte koje su u ponudi do 20. marta. Nakon toga nećemo biti u mogućnosti da prodajemo karte. Zato požurite, link se nalazi u opisu ovog videa i vidimo se 3. i 4. aprila u Novom Sadu na najvećoj biznis konferenciji. Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, Pioneer ima rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Aziji ili Evropi, klijenti ti veoma brzo i jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti i to već danas. Radi globalno, plaćaj lokalno. Uz Pioneer kreni odmah. Registruj se preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode.
Neko skaliranje, da li dalje neki ono
level up. Ako ćemo da krenemo.
Prije za to.
Apsolutno, da.
Učite iz grešaka.
Biznis priče.
Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas u gostima imamo jednog preduzetnika sa mnogo godina iskustva. U pitanju je Boško Mrđen, osnivač kompanije Jason. Jason je kompanija koja je generalni distributer nekih od najpoznatijih brendova naočara i slušnih aparata. I to ne samo za Srbiju, već za Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru i Belorusiju. Bole, dobrodošao u biznis priče.
Dobro vas našao, hvala.
Zanimljiva je priča kad smo spomenuli i naziv kompanije, šta znači Jason? Veoma kratko i jasno, šta je to?
Pa, Jason je proistekao iz jednog pešačkog prolaza u Novom Sadu, koje je Novosađanin, on zna da između Norka i Stoteksa, pošte, ima jedan prolaz i to je javno atonsko sklonište opšte namene i prosto mi smo otvorili prvu radnju tamo koja je bila dosta onako skromna i
koliko skromno?
Razmišljaju 4,5 kvadrata. 4,5 kvadrata, razmišljajući šta bi mogli da damo, sve je tu bilo u opticaju, prosto jednog momenta je supruga rekla, pa što ne bi dali Jason kad je to sve složila, ja kažem može Jason i eto ostade Jason.
Jo, preko 30 godina.
Da, 89. septembar mesec je bio kad smo otvorili, supruga i ja, bilo je to pre Ante Markovića, ne znam ko se seća Ante Markovića, dosta nam je bilo onako teško, jer u to vreme mi smo bili možda peti u Novom Sadu privatnik, možda deseti u Srbiji. Gospođa Mira Pavlović je bila prva u Novom Sadu, ona je bila neko ko je prvi smogao snage da otvori optičarsku radnju i to nije bilo kao danas da vi poručite od veleprodaje, ne znam, okvire, stakla, birate kolekcije i tako to. Sve je bilo dosta tajnovito, sve je bilo dosta skromno, neznanje. I eto, mi smo se upustili, ja i supruga, u nešto što na prvi pogled je bilo dosta ovako.
Ali si povezao negdje obrazovanje, značajna stvar pre nego što dođem baš do IT 89. godine, ovoga što je kasnije proisteklo. Ti si sa 9 godina preselio se u Švedsku, tamo si završio i školu i fakultet i nakon toga si se vratio u Srbiju. Sad me zanima, ajmo da vidimo taj period, iz Srbije odlaziš u Švedsku.
Da.
Taj šok.
Pa ja sam živeo u jednom mestu malom, pored Novog Sada Kać, to je tada bilo dosta malo, sada je to već ozbiljno mesto. I moj otac se doselio sa majkom iz Bosne tamo i mi smo živeli u Kaću i jednog momenta otac više nije imao posla. Tražio je bolje i otišao u Švedsku kod brata tamo i dobio posao u Skaniji koja Sub-Scania se tada zvalo, koja će nam ostati i danas imam dosta tamo rođaka, prijatelja, braće koje od stričeva koji rade i u toj Skaniji tamo. I tamo smo otišli, otac, majka, ja i sestra i to je meni bio jako veliki šok. Ja nisam znao engleski, nisam znao jezik, moj otac nije imao vremena da se posveti ovom prvo jeziku, on je više radio nego što je učio jezik, tako da smo bili dosta ono prepušteni sebi i ta borba, ne mogu da kažem prepušteni sebi ulici i tako to, ali prosto da se snađemo i to je možda i uticalo kasnije na sve ostalo u mom životu, jer ja sam jednostavno tražio mogućnosti, tražio sam uvek nešto drugo. Primera radi, 1300 učenika, ja sam bio jedini crn, ili možda nas trojica, četvorica, svi su bili plavi, druga kultura, druga hrana, sve je bilo drugčije. Meni je to stvarno bio šok i trebalo mi je malo
koliko
vremena.
Koliko ti trebalo da se navikneš na to?
Pa u to vreme mislim da mi jedno 3-4 godine trebalo da se onako baš naviknem. I super sam naučio jezik, ja i danas pričam perfektno švedski, koristim i odlazim u Švedsku i to je
Švedska. Obeležilo tvoj život.
Jeste, Švedska je druga moja domovina.
Tamo ja si tekvondo trenirao.
Jeste, tako. Ja sam tamo upoznao neki ljude koji su vežbali tekvondo i mene je to onako fasciniralo. Prvo sam pokušao sa judom, to je jedan lep sport, ali tekvondo mi je bilo nešto onako, baš. I tu sam počeo da vežbam, dugo sam vežbao, bio sam dobar i tako.
Bio si u reprezentaciji njihovoj.
Jeste, imam, imam iza sebe 2 godine reprezentacije, bio sam dosta dobar, imam 2 evropska prvenstva, bio sam apsolutni prvak Švedske i ne znam, u formama i u borbi, tako.
I kako si se opredijelio tamo za elektrotehniku?
Pa to je nešto onako što je meni bilo, ja sam uvijek voleo tako da čačkam, da diram nešto, ne znam. Stric je bio jedan električar i mene to uvijek fasciniralo kako to nešto tamo pipneš, ovde radi, tako. I to je jednostavno me opredelilo da odem. prvo na zanat, RTV mehaničar, posle toga na višu. U to vreme digitalna industrijska elektronika, ali eto, posle vojske sam se zaposlio u Skaniju, ali nije mi se dalo.
I sad vratio si se u Srbiju da odslužiš vojsku, ali tako?
Da, u Jugoslaviju.
U Jugoslaviju.
Jeste, vratio sam se u Jugoslaviju i ja sam otišao tamo u ambasadu i prosto sam tražio da idem da budem u to vreme posle Tita da budem vojnik i sve to mene to fasciniralo i služio sam vojsku ovde i lepo je bilo, ali sam se vratio u Švedsku.
Vratio se, ali se posle vratio ponovo u Srbiju, da, u Jugoslaviju.
Da, upoznao sam moju suprugu i prosto sam sve ostavio tamo i došao ovako.
Jedan od retkih gastarbajtera koji je došao u Jugoslaviju.
Da, svi su mi godinama govorili ti nisi normalan, svi beže iz ove države, a ti se vraćaš. Međutim, ja, eto, 89. sam i otvorio tu malu radnicu i prosto ja nisam hteo da idem dalje. I nisam čak ni decu vodio tamo da dobiju, da žive, da ne znam, dobili papire i sve to. Možda sam pogrešio, ali meni je bilo ovde sa mojim prijateljima, dosta ljudi sam ovde upoznao i prijatelja i tako, meni je bilo dobro.
Šta si video tamo, neku perspektivu u Jugoslaviji, da kad si se vratio, bio entuzijazam?
Pa ja mislim da da, u ponosti. Video sam šansu, šansu, ja stalno sam govorio, znate, gore su već karte podeljene i dosta je sve što god bi ti sada gore u to vreme, što god sam ja razmišljao, sve je već neko nešto, znate, tamo postoji duga tradicija privatnog biznisa, svega i to je, ima mogućnosti daleko od toga, ali ja sam prosto, kad sam došao ovde, dobio sam šansu da se zaposlim u optici Beograd. I pošto sam završio elektrotehniku, ja sam se zaposlio kao neko ko će voditi slušne aparate u optici Beograd. I ja sam otišao 85. godine za Ameriku, bio sam tamo u jednoj fabrici koja se zvala tada Telex, oni su proizvodili slušne aparate, i ja sam specijalizirao, došao nazad i nastavio da radim u optici Beograd do 91. godine. 89. ja i supruga otvaramo i ja onda više ne vidim perspektivu u optici Beograd. Ne vidim zato što sve rade onako kako ja to ne bi radio. I zato smo otvorili malu radnju da vidimo, da probamo.
Jeste krenuli prvo sa optikom ili sa aparatima?
Prvo sam krenuo sa optikom. Zato što sam računao, a ja ću ostati u optici Beograda, vodim slušne aparate i ja sam to dosta dobro radio u to vreme, a supruga je napustila svoj posao i ona je otvorila optičarsku radnju dole u tom pešačkom prolazu, 4,5 kvadrata i odatle krećemo. Krećemo u jedan biznis koji niko nije mogao da vam kaže to ide tako ili to ide ovako. Prosto druga vremena su bila, nije bilo mogućnosti da vi od vele prodajete, uzmete, da vi poručite kolekcije, da vi, ne znam, mi smo počeli da gradimo sve to od nule bukvalno. I pošto sam ja takav kakav jesam, ja sam dosta puto, dosta sam se, ajmo reći, po tim sajmovima, po tim nekim gledao, raspitivao, ja bi otišao u Švedsku i proveo nedelju dana po optičarskim radnjama, pitajući, pošto sam znao jezik, znao sve, znao sam te ljude iz grada tog gde sam ja živeo, ja sam prosto kod njih gledao šta su oni, jer oni su već daleko bili od nas, otišli u svemu.
Šta je to moglo da se implementira iz tog švedskog i biznisa i sistema kod nas u to vreme?
Pa samo jedna što bi rekli, ozbiljnost, Makedonci seriornost, ozbiljnost u poslu i ono što hoćeš, što moraš želeti, posvetiti se tome. Eto, to. Jedino to, sve ostalo je bilo jako teško, jer su oni bili na drugom nivou. Na drugom nivou.
A što se tiče mentaliteta, šta si tu mogao da primjeniš ovdje, jer si ipak tamo i odrastao, završio tamo škole, došao ovdje, ili ti to bila prepreka za ovaj sistem i mentalitet?
Ili... Pa jest, jeste. Ovdje je sve bilo, ovdje je sve bilo lako, ćemo i svi su voljni da ti obećaju svašta i da ti ne urade svašta i da si dok si u kafani za stolom, to može da bude raznih obećanja, to može da bude svašta, sutradan i da te ne poznaju i tako to. U to vreme u Švedskoj ti bukvalno kada bi razgovarao sa nekim telefonom ako ti nešto treba od administracije ili bilo šta, i ako ti tamo neko sa te druge strane kaže da, to ćete dobiti ili to je tako, onda je to tako i to je nešto što je mene uvek fasciniralo, da ja nisam morao tri puta da te podsjećam, da te zovem, da jednostavno ako smo se nešto dogovorili i ako smo ti to obećali, onda je to to. Ja se sećam jednom, me je zamolio direktor optike Beograda da pomognem oko nabavke kontaktnih sočiva i ja zovnem jednog, dođem do jednog tamo u Švedskoj trgovca koji je radio kontaktna sočiva i nas dvojica se dogovorimo i ja sad kažem, a da mi potpišemo neki ugovor, nešto, on kaže, ne, pa ja sam džentlmenski vama dao reč. A vi na sudu u Švedskoj ste mogli tada i da tužite nekoga za tu džentlmensku reč, to je znači deo ugovora, deo dogovora. To i danas tamo vredi, a kod nas vredi, koliko vredi, vi znate i sami. Kod nas to...
Papir je papir.
Papir je papir i pored papira opet ne vredi, ali opet ja sam se trudio i danas se trudim da sve što se dogovorimo, da se mora ispuniti. I sva obećanja moraju se ispuniti.
To je taj švedski sistem. Godine koje su uslijedile nisu baš najbolje ni za biznis, ni za državu.
Ne, inflacija. Ratovi,
inflaciju.
Inflacija, sve to. Međutim, ja opet vidim nešto što možda drugi ne vide i ja se širim. Ja se širim. Izlazim na ulicu, jer ovo je bilo u pešačkom prolazu, 4 po kvadrata, otvaramo jednu radnju u Železničkoj na Ćošku, koja je tada meni bila najveća radnja na svetu od 42 kvadrata, to je meni bilo
10 puta
veće. Pravimo sve to što treba da prati jednu radnju. E, tu sam već mogao da primenim ono što sam video u Švedskoj. Te mašine sam, tada je bio jedan proizvođač Sefu u Švedskoj, doneo, prvi sam u Novom Sadu, do tada se radilo ručno sve, sva stakla su se brusila ručno u okvire, ubacivala i sve. E, ja sam prvi to automatizovao, doneo, pokrenuo i tako to. I tu krećemo 40 kvadrata, to je opet wow radnja ogromna, i tu krećemo da tražimo robu za nas po svetu. I dođem do jedne firme koja se zove Markolin. Oni su tada bili jedni od većih proizvođača okvira i sunčanih naočara u Italiji, u svetu. I njih skorom 20 godina, 92. smo sa njima se, kad smo otvorili tu radnju u Železničkoj, dogovorili i počeli nekakvu malu distribuciju. Nije bilo moguće zato što je tada Srbija bila pod sankcijama ili ex-Jugoslavija pod sankcijama i oni nisu baš to rado prihvatali distribuciju ili nekakve ugovore distributivne. ali onda smo se mi setili, pa smo u Makedoniji to registrovali, pa smo onda bili distributeri za Makedoniju, otud Makedonija ostala, pa smo to sve, ne znam, u Makedoniju, pa iz Makedonije ovamo, i tako smo rasli. Tako smo rasli, rasli smo polako i saradnjama, nismo se nešto u maloprodaje dali, ili smo se više dali u ovaj biznis veleprodaje. Polako krećemo, znači polako pravimo pravimo neku malu priču i do neke 2012. godine mi imamo 4 radnje u Novom Sadu i distributeri smo tog Markolina, dobar distributer, najbolji njihov distributer do tada. Mi smo zadovoljni, oni su zadovoljni, sve ide po planu, mi pravimo sebi upravnu zgradu, malo možda predimenzionirani za njihove pojmove u to vreme, ali za nas je to bilo normalno, ja sam znao gde ću da idem.
Šta si vidio, gde si znao da ćeš biti i napraviti šta?
Pa znao sam da ću da budem distributer, to sam znao. Ali isto tako sam znao, ako ja to podignem na jedan drugi nivo, da imam šanse da ostanem njihov distributer. Znači da i oni će videti perspektivu, možda doći, širiti odavde. Balkan je čudo, može da bude dobro, može da... Mi smo na raskrsnici tu nekih puteva i možemo pokriti Makedoniju i Bosnu i Crnu Goru i Mađarsku i Rumuniju. Ja sam to tako tada gledao i zato sam razmišljao tako. Uvijek sam razmišljao, možda ćemo ići dalje, možda ćemo se proširiti na ovo, možda ćemo onako, možda ćemo onako. I 2012. godine, ljudi iz najveće firme na svetu u to vreme, Luxotike, me pozovu na razgovor, dođu do mene, sednemo i krenemo da pričamo. Pošto su oni dosta znali o meni, ja sam znao o njima, oni su hteli da prave jednu novu priču sa novim distributerom, sa svim. Do tada su imali distributera koji je ovde bio 15 godina, oni nisu bili zadovoljni. On nije sa njima, nisu se našli, prosto ja bih to tako rekao. I 2012. godine mi dogovorimo distribuciju sa Luxotikom. Ja moram sada da samo malo ispričam o Luxotici. U to vreme Luxotika ima promet od 12 milijardi evra, Markolin ima 200 miliona. I Luxotika je Luxotika je vlasnik brenda poput Ray-Bana, koji je najprodavaniji na svetu, Oakley-a, Oliver People i Persola i još distributer nekih 50 drugih brendova. U tome i Dolce & Gabbana i Chanel i Giorgio Armani, Prada i sve to. I oni su prosto hteli, imaju svojih, ne znam, u to vreme 10.000 radnji u svetu, Lenskrafter, Sunglass Hut i sve to. I oni su hteli da prave ovde ozbiljnu priču, oni su hteli na Balkanu da imaju ozbiljnog partnera i seli smo i dogovorili se.
Koliko su trajali ti pregovori?
Pa godinu dana. Godinu dana. Ja nisam, prvo nisam teo da pristanem, jer ja sam već sa dotičnom kućom Markolin radio dobar posao. Ja sam u to vreme imao promet sa njima 1.000.000 evra i to je meni bilo super. Pokrivao sam Srbiju, pokrivao sam Crnu Goru i Makedoniju i meni je to bilo sasvim ok. Poslovanje, bilo je nas je mnogo manje ljudi, imali smo prostor, bavili smo se tim, jer stvarno smo se bavili i danas se bavimo ozbiljno poslom i ja nisam video razlog zašto bi ja sad nešto menjao kad mi je dobro. Međutim, izazov je izazov i u jednom momentu ja pristanem na sve to. Ja se sećam, mi smo bili pozvati u Milano da potpišemo taj ugovor, ja se sećam tadašnjeg direktora, on je inače iz Istre, koliko je on bio srećen, Marino Martinčić, a sada je on direktor jedne druge velike kuće, koliko je on bio srećan kad je potpisivao sa mnom ugovor. Ja nisam baš bio srećan, jer sam pretpostavio koliko će posla biti. I tu kreće šok.
Jesi ispostavilo tačno to koliko posla ima? Jesi mogao da zamisliš?
Ne. Ne, ja sam pretpostavio i dobro sam ja to procenio, ali evo i danas ćemo objaviti jednu lepu vest, svaki dan imamo, to je sve više i više posla.
Standardno.
Standardno, jeste. Tako da smo se zahvalili toj kući Markolinu, ostali smo i dalje sa njima u dobrim odnosima. Oni su nama obezbedili kao hvala da možemo za naše radnje uvek da kupujemo po nekim distributivnim cenama i tako. Znači, ostali smo u korektnim odnosima i krećemo sa Luksotikom.
Sa Luksotikom, šta se tu menja?
Sve se menja. Luksotika je neko ko vodi računa o svemu, jer gospodin Leonardo Del Vecchio, koji je osnovao Luksotiku, je isto krenuo od nule i 61. godine i on je bio jedan onako ozbiljan igrač i znao je kuda vodi, i Luksotika je lider i danas u svetu u tom biznisu. I oni su došli sa nama, napravili smo plan, oni su bili 6 meseci kod nas instruktori, delimično nisu svaki dan bili, ali ponedelju 2-3, i mi smo uhvatili se u koštac i rekli krećemo. Mi smo podigli nivo biznisa na jednu drugu, u jednu drugu dimenziju, sve od tada kreće sasvim u drugom smeru. I ceo biznis ovaj koji smo mi radili smo podigli na jedan drugi nivo. Mi smo u to vreme osnovali na Prirodno-matematičkom fakultetu smer optometriju, znajući da nam nedostaje kadar. Mi od tada školujemo svake godine po 15 ljudi optometrista. Uspeli smo da tamo dovedemo najbolje stručnjake koje su mogli uopšte da, ma nismo ni sanjali, ali eto, ja sam uspeo da ubedim ljude iz Kardifa da 3 godine dolaze da školuju ljude u Novom Sadu, da profesor Helmer dolazi iz Švajcarske da drži, on je čak 5 godina ostao kao vanredni profesor u Novom Sadu. To je velika stvar, mi smo iškolovali prvu generaciju 3 godine sa stranim kadrom, znači kao da su išli da se školuju u Cardiff, a to je 120 godina star univerzitet optometrije, najstariji na svetu i najbolji na svetu. Znate. Tako da u Novom Sadu vi sad kad završite optometriju, vi možete bez ikakve nostrifikacije da idete u beli svet i da radite. Nešto fantastično. Ima dosta mojih ajmo reći sad već prijatelja koje sam ja ubedio da moraju da se školuju, da mora, ako će već da otvaraju radnje, ako će već da prave posao, da moraju da idu ovim putem. Imamo dosta primjera kojim smo pomogli da se iškoluju, da završe, da naprave posao od toga.
Zanima je taj plan koji ste tada pravili 2012. godine. Šta je on obuhvatao? Da li je, koliko radnji, koliki promet, za koliko godina, koji su bili targeti?
Pa u principu, ja sam tada naučio od Luksotike i sa njima sam to prošao sve, da je neki plan petogodišnji realno razmišljati u kom smeru bi, i svake godine mi sednemo i razmišljamo kuda ćemo da idemo. Mi smo tada imali plan koliko ćemo rasti u maloprodaji i koliko ćemo rasti u veleprodaji. Mi smo taj plan sa zadovoljstvom, mogu da kažem, ispunili svake godine i zajedno sa njima, oni su stvarno se potrudili. Jeste to velika firma, jeste to danas Essilor Luxottica zapošljava 200.000 ljudi. Ali svaka ćelija im je bitna i danas vode računa, i danas mi dobro sarađujemo, i danas mi imamo sastanke na dnevnom nivou, na nedeljnom nivou, na mesečnom nivou. Danas je to čak mnogo lakše zato što nekad smo zvali telefonom pa se spajali, a danas je to čak se i vidimo kad pričamo, tako da danas je to druga priča.
A koliko se tebi život promenio što se tiče obaveza od tog trenutka? Do tog trenutka si imao neki ustaljeni ritam, biznis je funkcionisao dugo godina tako, da. I sad idemo mnogo veći nivo, mnogo ozbiljniji.
Pa meni nešto posebno se nije promenio. Ja moram da kažem, ja biram saradnike i isto tako sam evoluirao, naučio sam se i u poslovanju da moram delegirati, da moram praviti strukturu, da svi ti ljudi koji rade za mene mogu da rade određene stvari, a isto tako i oni moraju da delegiraju i oni moraju, znači moramo praviti strukturu. Struktura je najbitnija od svega i ako se napravi dobra struktura, onda ništa nije problem. Ja realno dosta vremena imam za sebe, ja ujutro vežbam, poslijepodne šetam, vozim bicikli, uveče se družim sa prijateljima. Nešto posebno da mi se promenuo, ne. Ja obilazim moje radnje tako što šetam, pa obiđem da ih pozdravim, da čujem je sve u redu. Ne mogu da kažem da sam ja sada 24 sata zauzet. Ujutro sam nekad možda pio pre kafu, pre podne, sad ne stižem do 2 sata, 3, ali i to se desi, eto. Uglavnom.
A kad ste prvi target koji ste tada zacrtali ostvarili?
Pa prvi target...
Šta je to bilo? Broj prodaja, promet, broj radnji?
Prvi target je bio skenirati tržište, napraviti jednu dobru, ajmo reći, jednu dobru šemu, ili napraviti jednu dobru plan tih radnji, kako te radnje, ko su kupci, šta su kupci. Onda smo skapirali da mi imamo dosta potencijala, ali nemamo kadar za to. I onda smo počeli da se bavimo edukacijom. I tu nam je dosta bila od pomoći to što smo napravili tu smer optometrije na Prirodno-matematičkom fakultetu. I tu smo videli da i sa njima zajedno možemo da edukujemo tržište. Znači, mi moramo da edukujemo prvo prodavce, to su bili tradicionalne male optičarske radnje koje su otvarali roditelji i negde deci ostavljali i tako to. Mi smo došli prvi put u situaciju da su počeli da upisuju svoju decu na optometriju, ti isti ljudi. A kroz par godina smo onda došli u situaciju da smo videli da jako puno oftalmologa upisuje svoju decu na optometriju. I to je isto razlog zašto. Jer oftalmologija je nauka bolesti oka, optometrija je nešto drugo. To je primarno, znači prvo idete kod optometriste, pa ako vam trebaju naočare sočiva, rešavate, a onda posle toga idete kod, ako imate problem bolesti oka, kod oftalmologa. I dosta lekara je prepoznalo da njihova deca ne žele da studiraju po 10-12 godina, da nemaju potrebe, da im je lakše da završe optometriju, da je brže, da je sve to, a ujedno nudili smo i biznis u okviru toga. Tako da negde smo to spakovali sve onako, zajedno.
A koji deo biznisa su, da kažem, slušni aparati, s druge strane koji procenat su
da.
Naočare?
Pa, slušni aparati, to je, ajmo reći, to je paralelno sa naočarima. Znači, vi ne možete da kažete da je to sada, kao što je optometrija u ovom delu, tako je audiologija u ovom delu. Znači, potrebe danas po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, potrebe za slušnim aparatima je 1.250.000.000 ljudi ima potrebu za slušnim aparatima. Znači, koliko nas ima milijardi, pa to podelite, pa ćete videti. Dosta je to tabu tema, dosta je to tema u kojoj mi imamo stigmu, ne nose ljudi, sramota ih je. Znate, onda se dosta pomažemo to, kao mi čujemo, pa čitamo sa usta i tako to. Tako to. Tako da, ja bih rekao, kome god trebaju naočare, nisam siguran da nije isti procenat i sa slušnim aparatima. I to je razlog zašto smo ušli u taj posao. Isto.
Kad ste tu ušli?
Pa to smo pre dve godine smo ušli u taj posao i tu smo dogovorili ili distribuciju sa najboljom i najvećom kućom na svetu, VSA iz Danske. To je bivši Siemens i Videx su spojili zajedno i poslali su najveći konglomerat u slušnim aparatima. Svaki treći slušni aparat na svetu koji se koristi ili koji je u upotrebi je iz naše produkcije, tako da bavimo se premium proizvodima, znači gledamo da pružimo zadovoljstvo isto kao i sa naočarima, tako i zadovoljstvo sa slušnim aparatima i tu smo uključili isto Prirodno matematički fakultet, tako da smo sada sa Libekom iz Nemačke univerzitetom dogovorili saradnju. Novosadski univerzitet, školujemo audiometriste, znači u budućnosti će optometrista raditi posao i optometristi i audiologa. Audiologija se svela na veštačku inteligenciju, postaje sve jako jednostavno koristiti, nositi, znači veštačka inteligencija je uradila svoje, tako da vi danas kada stavite aparat, on počinje da uči o vama, počinje da uči u kojim okruženjima se nalazite, šta je to što vam treba, veže se za vaše mobilne telefone, uređaje, sve je to danas budućnost, koja je pred nama.
A jeste za prodaju koristili postojeće kanale koje ste imali ili ste otvarali neke nove?
Pa i jedno i drugo. Mi sada se trudimo da na jedan drugi način to sve. Do sada je bilo je tu, ajmo reći, jedno pet dobavljača u Srbiji koji su bukvalno se svelo na doktor, moram da kažem, doktor Mito i to je to. I onda se sve završi tako što taj pacijent koji treba da nosi aparat, on je dobio ništa, bukvalno je dobio nešto što zadovoljava formu koja država prepisuje, I najbolje su prošli ti koji prodaju aparate i doktori koji su te usmerili. A najgore je prošao onaj koji je trebao najbolje da prođe, to je pacijent. Tako da jako puno smo videli mogućnosti, jako puno ima mogućnosti za buduće saradnike, a ovim putem mogu da nam se jave kogod planira nešto da radi u budućnosti. Verujte da je to biznis koji je ozbiljan biznis i koji će ozbiljno rasti i kod nas i u svetu. Jer vi danas imate, ajmo reći, 50 do 100 nekakvih servisa radnji za slušne aparate. Nama treba 500. Znate? Ne može da se zaustavi na jednom proizvođaču, na jednom dobavljaču. Vi morate, znate, mi smo prvi došli do toga da smo rekli, ok, dođite, probajte, bez obaveze, ne treba ništa da platite, mi ćemo vam dati aparate, nosite kući, probajte, ako vam se svidi i ako vam to pomaže, dođite, evo, cene su tu, izvolite, vidite. Ali mi svima predlažemo da odu kod svih koji prodaju i da traže to, jer u suprotnom nešto nije dobro ako se vi bojite, ako vi to ne date, ako to...
I kakav je tu odziv?
Pa dosta dobar, dosta dobar. Ljudi su zadovoljni, ljudi su zadovoljni. Mogu prvi put da dobiju nešto da odu u svoje bez okruženje, obaveze. Bez obaveze, neće ga niko maltretirati. Drugo, znate kako, vi možete da birate nivoje šta hoćete da dobijete sa aparatom, nekom treba konekcija sa mobilnim telefonom, a neko kaže meni to ne treba, ja to ne želim, neko želi nešto drugo, nešto, ima milion mogućnosti, to je sada sve digitalna elektronika, vi namestite šta hoće, koji...
Koji je cenovni rang aparata? Kako se kreću?
Aparati se kreću, država propisuje 35.000 dinara na recepti. To je neka startna pozicija. Primjera radi, mi tu nudimo na taj recept, što svi imaju pravo da biraju. Znači, dosta često se desi da pacijenti odu kod lekara i on ih usmeri ka jednom i to se završi na tome. Ja evo savjetujem svima, nemojte to da radite, tražite i druge dobavljače da vam daju. Jer to je vaše pravo, vi imate pravo da probate i drugo, da vi odaberete šta ćete da nosite.
Ali daje konkurencija to da se proba?
Ne, oni traže garanciju, iznos celog aparata. Da, pitali ste za cenu od 35.000, kod nas je najskuplji 230.000, ima kod konkurencije i po 350-400. I danas je to vrlo jednostavno sve, danas je internet čudo. Mi smo, da bi nekako ljudima prišli, da bi malo to sve približili, mi smo čak otvorili online prodaju slušnih aparata, gde vi ne možete kupiti, jer zakonom nije dozvoljeno da kupite slušni aparat online. Do sada. U Americi je već promenjen zakon, sad već možete u Americi kupiti, ali vi možete kod nas na toj online platformi da kupite druge stvari, a slušne aparate ne možete, ali možete da vidite cenu, performanse i sve ostalo. Znate, jer tu je jako bitno da znate šta je to što vi plaćate 200.000, da li je to platforma koja je izašla sada ili je to platforma koja je izašla pre 10 godina i taj neko je kupio i vi ne znate, jer to je jedan aparat koji ne piše na njemu ništa i vi ne znate šta ste kupili. I to je bio jedan od razloga zašto sam ušao u posao. Moja supruga nosi dva aparata i mi smo otišli kod jednog mog prijatelja koji je danas meni konkurencija u tome, i kupio sam dva aparata i pitao sam, znajući, jer bio sam nekad u optici Beograd, vodio sve to, pitao sam, hoćete mi objasniti šta je to što smo mi kupili? On je rekao, ma to je najbolje na svetu, nemoj se sekirati. Ja kažem, ne, ja se uopšte ne sekiram, ali bi voleo da znam. I onda sam ostao bez odgovora, i jako sam se iznervirao da sam otišao na net i počeo da tražim i eto to je rezultiralo zašto danas radimo VSA, najbolju firmu na svetu i sa zadovoljstvom mogu da kažem da polako podižemo nivo svesti i u tome kao i u naučarima što smo uradili.
Uvodu kad sam te najavljivo rekao sam region, to je nekako i logično, objasnio si ti zašto region, ali tu na branju sam rekao Belorusija, otkud Belorusija, to nije onako da. Učestalo.
Da. Pa Belorusija je došla, Belorusija je došla eto tako kao neko tržište koje je pripalo tom branch officeu ili tom našem delu koji vodi pripala je Belorusija sa Ukrajinom i Kazahstanom i svim tim ostalim zemljama i tadašnji direktor tog branch officea Luksotikinog, on je gospodin Edi Štic me je pozvao i rekao, ej, vidi, sad smo dobili Ukrajinu da vodimo, Kazahstan, Uzbekistan i tamo sve, i to sve nekako ide, ali nemamo rešenje za Belorusiju, pa sam mislio da te pitam da li bi ti mogao da nam pomogniš. Ja onako, pa nemam pojma, ajde da vidim. Ja sam tog momenta kupio već kartu.
Koliko godina to bilo? To je skoro relativno.
Pa to je bilo pre 6-7 godina, 6-7 godina, da, 7 godina. I ja sam kupio kartu i pozvao jednog mog prijatelja da, pošto je on je studirao film i režiju u Rusiji, znao sam da priča ruski, da mi pravi društvo i otišli smo nas dvojica u Minsk, odleteli tamo. Ja se oduševio, ja nikad nisam bio u Rusiji, Belorusiji i sve to, ali sam se oduševio, jer to je jedna onako po meni tada, kad sam ja bio i sada je isto to, jedna uredna zemlja, ne ulazim u njihovu političku strukturu i sve ostalo, ali ljudi su dosta radni, dosta sve to izgleda socijalističko-komunistički, ali i mogu reći oni tamo. U to vreme su imali dosta stvari koje su bile apsolutno, ja bih rekao, Švajcarska Sovjetskog saveza. Eto tako. I
ta neki primer, šta je to?
Pa tamo vam je jako uredno, sve čisto, bezbednost na jednom nivou, ozbiljnom nivou. Znači nema tih nekih stvari da se vi sada brinete noću kada hodate, ne znam. Drugo, vi nemate tamo ni jedan grafit, nemate, mislim, uredna zemlja, čista zemlja, ljudi jako obrazovani, onako, baš sam se bio oduševio kad smo otišli tamo i sve je bilo super, ali sam skapirao da možda će biti malo teško tamo. Ali nisam imao kud i onda
zašto
sam...
Zašto si to mislio? Zašto bude teško?
Pa zato što mi smo odrasli ovde uz Coca-Colu i Levis i Ray-Ban i nekako to je bilo sve normalno. Da. A tamo sam na recepciji pitao dečka koji je radio, pitao sam ga je znao on za Ray-Ban. On je rekao, nemam pojma. On je bio mlad, možda je bio 25, 6, 7 godina. U sve te društvene mreže jednostavno to nije za njih bilo poznato. I onda sam obišao sve te radnje i video na kom nivou je to bilo. To je bilo na nivou gde smo mi bili 70. godina. Jako, jako je bilo dosta onako ispod. I onda sam jednostavno se vratio nazad i nazvao Edija i rekao, Edi, bit će problem, ali ako nemamo rešenje, on kaže, ja nemam rešenje, od prvog si ti distributer i to je to. Tako da je vruć krompir bio u rukama i bilo je, ajde, trči, radi.
Kako ste to krenuli?
Pa, isto tako, sasvim slučajno sam sreo dečka koji koji je prijatelja moga, koji je imao od sestre sina koji je želeo da ide u Belorusiju da živi. I potrefi se moja priča da sam ja bio u Belorusiji, da on ima sestrića koji hoće da ide u Belorusiju i ja kažem, ajde molim te da upoznam dečka da vidim zašto on hoće u Belorusiju. A on je upoznao opet devojku neku u Bugarskoj na moru i zaljubio se i ljubav kao i mene što je odvela u Srbiju, tako i njega u Moskvu. I ovaj, 3 mjeseca, 4 mjeseca je bio kod nas u firmi, prošao je sve obuke, sve i normalno mi smo dali njemu podršku apsolutno, mi smo otišli tamo prvi put sa uzorcima, mi kad smo se pojavili tamo i pozvali u goste te potencijalne kupce, oni su rekli ne, ovo nije moguće, druga dimenzija. I tamo smo podigli nivo optičarskog biznisa i tamo postavljamo onako target i za druge i za nas i za sve. Tako da danas dobro radimo u Belorusiji, mi smo prošle godine imali lep promet i svake godine rastemo i spremamo tamo i druge stvari, tako da da, super je. Dovodimo te ljude ovde, obučavamo ih, vraćamo ih na obuka, edukacija, to je cijela priča.
A kako sad rukovodiš i ovaj deo ovde domaći i Belorusija?
Da, sve iz Novog Sada, u Novom Sadu je centrala i mi u Belorusiji imamo 3 ljudi, u Makedoniji imamo 4 ljudi, u Crnoj Gori imamo 2 ljudi. Sve se upravlja i knjigovodstveno i finansijski i menadžerski, sve se upravlja iz Novog Sada, imamo tim koji to na čelu sa mnom radi. Maloprodaje su odvojene, one rade odvojeno, online prodaja radi odvojeno i tako.
Kakav je udeo online prodaje? Kad ste to krenuli, kako to ide?
Pa mi smo krenuli to dosta davno, ali buđenje toga je bilo pre 4 godine, znači nešto malo pre korone. Jer tada smo shvatili da neke stvari i počeli smo da radimo na tome. Mi danas imamo, tvrdim na Balkanu, najbolji sajt za online prodaju, najnaočare.rs. gde imamo i virtualno ogledalo, možete virtualno da probate naočare, da ne morate kupovati i tako to. I imamo najveći izbor normalno, mi smo porodica, luksotike.
A imate OK sajt najnaočare, imate i vaš regularan sajt.
Da, imamo Jason.
Šta je to bila logika sad?
Pa vidite ovako, informacije, mi smo čak dugo držali najnaočare daleko od jason.rs iz razloga toga što smo hteli da vidimo koliko to sve može da prođe i bez jačine jasona. I bilo je teško. Jednog momenta smo onda to ipak priključili, ali generalno jason.rs je kompanijski sajt gde vi možete da vidite sva dešavanja koja kompanija radi. A najnaočare RS, to je baš kad neko hoće da kupi naočare online. I to je odvojen sajt. I sada je spojeno, ima link sa jason.rs ka najnaočarama, ali nije ni to bilo do nedavno.
Znači, jačina brenda, bez toga nema prodaje.
Nema.
Zanima, kad smo bili u poseti kod vas u prostoru u centralnoj zgradi, to je priča o stolicama, to je ostalo onako upečatljivo.
Da.
To je zanimljiva stvar i filozofija.
Pa jeste, ja stalno ja i supruga, svi u firmi se trudimo se da radimo i da uživamo u tome. Znate, raditi 7-8 sati sa nekim i na nekoj stolici sedeti, a da ti baš nije udobno, onda to nema ovaj baš celu onako priču. I sve kreće od toga kad smo krenuli, prvi ofis smo napravili u Katoličkoj porti, je jedna moja rođaka je radila za jednu švedsku firmu i prodavali su stolice i prosto mene je stolica jedna trebala, pa ajde njoj da učinim, ja sam kupio i od tada sve stolice u firmi su jako skupe i ja tome posvećujem dosta pažnje, jer ljudi sede, provode vreme na tim stolicama i moraju da budu ovaj, zadovoljni. Nećemo imati firmu, nisu platili.
A ko je poenta sa klackanjem? Imaš i tu filozofiju?
Pa, nemam ja, to je prosto ta firma je napravila, jer imate sad ima raznih stolica, znate, ima ove stabilne stolice gde vi sedite ceo dan. Onda ima te stolice gde vi možete da sedite, ali možete na drugi način da se opuštate ili ne znam, dok vi razmišljate, dok kucate, dok sve to. Da, i postoji klackalica, ajmo reći ovako, kao ovaj, onaj konjić za decu. I moje pitanje je bilo ovaj, toj firmi, mom prijatelju koji je to meni ispričao i koji mi je to i, ajmo reći, prodao, je da čovjek kada se ljulja, onda, pošto razmišljamo sa pola mozga, ali kada se ljulja na toj stolici, onda počinje da razmišlja i sa drugom polovinom. I to je naučno dokazano i zato imamo te stolice da bi ljudi malo više razmišljali.
Za klackanje.
Da.
Zanima me, koje su to biznis greške koje si pravio, a iz kojih si kasnije naučio nešto? Pa, neke koje bi mogao da izdvojiš?
Da. Odabir, na primer, tog programa u početku. Znate, kupovali smo pogrešan program, pa smo potrošili vreme, pa i od tada kupujemo stvarno ono što možemo naći najbolje na tržištu i plaćamo sve što možemo naći najbolje, jer to nam je, to su nam greške neke, ajmo reći, kad god bi kupili nešto što je onako dosta povoljno i ne znam ovako, onda je to posle se pokazalo da je dosta i rizično i sve to i ne bi da pravimo te greške i od tada sve što radimo, radimo, ajmo reći, malo drugčije. Platimo jednostavno skupo. Zašto je skupo? Pa zato što je i dobro. Vrlo jednostavno. Tako da sve što radimo, gledamo da to bude stvarno na jednom nivou vrhunskom. I od, ne znam, sami ste rekli, stolica, automobila, kompjutera, sve to mora biti dobro, sve to mora biti na jednom nivou. Jel to vam je sigurnost u poslu.
Dakle, pričamo o marketingu. Koji su marketing, da li kampanje ili marketing napori doneli najbolje rezultate?
Pa, najbolje je bilo to što smo oškolovali ljude. Znate, mi smo imali sreću, ja i supruga, da naš sin izrazi u jednom momentu želju da on želi da se bavi marketing. On je uvek želeo da se bavi filmom. I jednog momenta moj prijatelj koji mi pomaže dosta u marketingu i koji je deo ove cele priče, ovaj, na pitanje šta će Dušan da radi, pa on je krenuo, završio ovde fakultet i krenuo je u Londonu, pisao je Filmsku akademiju, ja kažem ide na akademiju filmsku, pa on kaže, to je super, jer budućnost su kratki filmovi. Tada je meni to bilo malo ovako. Ajde. Dušan je otišao na akademiju, završio je Filmsku akademiju posle fakulteta, znači u Londonu, i postdiplomske studije na Cambridgeu i proveo je godinu dana posle toga u Londonu, sve ukupno 5 godina radio je i vratio se. I on je danas kreativni direktor Jason Tima i jako puno nam donosi upravo sa tim kratkim filmovima, sa kratkim reklamama, sa tim svim, sa tim što je on odrastao u porodici gde se stalno pričalo o naočarima, o modi, o svemu. I mi smo samim tim napravili malo drugčije sve. Ja puno ulažem u marketing, ja puno ulažem u reklamu, ja gledam drugčije svet i sa strane slušnih aparata i sa strane naočara. I mi smo sada pravili jednu kampanju, sad moram da se malo pohvalim, mi smo pravili jednu kampanju sa, za slušne aparate i naočare, to, evo samo da vidite koliko je to sve, sa Željkom Samardžićem. I dobili smo poziv 24. aprila, je svetska premijera slušnog aparata u Danskoj, u centrali u Videksu, gde će biti prezentovan najbolji aparat na svetu i tu kampanju sa Željkom koju smo radili, jer Željko koristi slušni aparat i to je velika stvar kada muzičar kao kalibra, kao on, kaže da bolje čuje, da mu je bolje i sve ostalo. Tako da model koji smo mi uradili sa Željkom je jako uspešan, jako dobro i to je ono što ćemo prezentovati u Videksu u Danskoj 24. kao model za ceo svet.
Koliko si ti uključen u te kampanje sada kad se prave kreativne, ali to prepuštaš?
To ja samo njih guram da moraju da daju više. Ja, što se tiče marketinga i svega ostalog, ja stalno guram napred. To mora ići, to morate raditi, morate dati ideju. Ima dosta ideja koje smo odbacili, probali, videli, potrošili pare, ali prosto vi ne možete da pobedite ako ne učestvujete, je li tako? Tako da ja se ne mešam, ja prepuštam to, njima. Evo sad imamo jednu lepu kampanju sa Versace, kampanju koja ide sa... Dušan je pravio nešto odlično, izgleda, ja sam baš oduševljen. Stvaramo jedan onako dobar, dobru priču, ajmo reći.
Dobru biznis priču.
Da.
Kako izgleda danas tvoj jedan radni dan? Rekao si ujutru trening, kad dođeš na posao, kako to izgleda?
Pa, uglavnom na posao odmah kreće sa nekim sastancima da vidimo oko financija, onda logistike, onda prodaje, marketinga. I to je ceo dan sastanci sa ovim timom, sa onim timom i to je danas dobro što možemo da se priključimo na te razne conference callove, gde možemo da se pogledamo i da kažemo ajde da vidimo, imamo ideju kako ćemo da radimo, ajde zove ove iz Belorusije, zove ove iz Makedonije, zove ove iz Crne Gore, pa onda sednemo, uključimo se svi i stalno je to nešto, ajmo da vidimo šta ćemo, ajmo brainstorming svi zajedno, ajmo da vidimo, dajte ideje. Ideje su te koje ja stvarno slušam i želim. Da, ja imam dosta prijatelja koji su jako uspešni i divni su i od kojih ja stvarno dosta učim. Ja sam od Bože Jankovića puno naučio, od Siniše Manuela puno naučio. Mi smo prijatelji, znamo se. Ima tu još dosta, dosta ljudi koji su, sretnimo se, popijemo kafu, čujem šta oni rade, kako oni vide to sve, u kom smeru idu. Sve je to deo biznisa. Ja, savet moj svima je da se fokusiraju na to što rade i da pokušaju da idu do kraja i da pokušaju da se obrazuju, da se jako obrazuju, da znaju...
Formalno?
Ne, formalno sad, da ćeš ti završiti ili nećeš, tri fakulteta, to nema nikakve veze. Ali obrazovanje kroz razne edukacije, kroz razne kurseve, kroz razne životne priče, kroz to su stvari koje
prave razliku.
Jest. Morate biti posvećeni poslu. Znači ja 24 sata razmišljam o tome. Imam ja i porodicu, razmišljam i o porodici, o svima, ali prosto negde gledam. Ja celu firmu gledam kao porodicu i ja o svakom
znam. Koliko ima ljudi sad u sistemu cijelom?
Oko 80. Ja mislim da ima preko 80, ali 80. Tačno znam, ja primam ljude. Ja ne odlučujem da li će dobiti posao, ali ja želim da znam svakog. Sa svakim volim da popričam, da čujem, da znam otprilike, ne družim se privatno, to je jedna druga priča, ali poslovno volim da znam. I svi ljudi koji dođu kod mene u početku imaju, što ja kažem, 120% poverenja. Ako padnete na 100, onda to već meni je problem. I dosta često se desi upravo da na 100 onda gledamo da se raziđemo što pre.
Jel poraste neka to sa 120?
Pa ne. Pa ima dosta koji rade preko 20 godina kod nas. Mi imamo otprilike trećinu koja je preko 15 godina, trećina od 15 do nekih 5 i onda ovo ostalo se širimo i zato ne možemo da imamo da su kod nas ne znam koliko godina jer smo se širili.
Da. Šta ne tolerišeš u biznisu?
Pa ne tolerišem u biznisu neozbiljnost i nepoštovanje onoga što smo se dogovorili. Znate, ja jako poštujem sve koji su zaposleni kod mene i moje saradnike, sve. Znači, mi imamo 150-200 klijenata u Srbiji. Mi smo prestali da radimo sa jednim klijentom za sve te godine, a sad ne bi zašto i kako, ali to mi je žao. Žao mi je zato što mislim da je napravljena glupost, ali ok, šta je tu je. I normalno prestali smo da radimo sa nekom ko nije ispoštovao finansijski i tako to. Svi ostali i danas radimo i trudimo se da izađemo u susret svima. Iskrenost je i u poslu i u životu nešto što je dobitna kombinacija.
Kad bi danas kretao sa ovim znanjem, šta bi drugačije uradio?
Pa ne bi išao ovako daleko.
Stao bi na milion.
Mnogo pre. Cijela ideja bi bila Cela moja ideja bila da ja napravim jednu radnju u kojoj ću ja upravo to što sam rekao u početku nešto malo doprineti, raditi, zavrnuti, uraditi, međutim to je sad otišlo toliko daleko da mi smo partneri sada sa Essilor Luxotikom i to je samo dokaz da oni jako veruju u nas i jako mi verujemo u njih i sve to. Mi smo deo najvećeg sistema, oni danas imaju preko 28 milijardi prometa godišnje. I jedini smo koji imamo know-how sve, znači od ulaska u radnju do izrade naočara, stakala, svega. Tako da, jako je ozbiljna priča cela. I nama je zadovoljstvo da smo deo te priče.
Ali da
smo
ne može da se stane.
Nema stajanja. Ne. I zadovoljstvo je da smo doveli takvu firmu u Novi Sad. Znate, to je ipak velika stvar, zaposliti tolike ljude, da oni znaju da su u najboljem sistemu, da znaju da Luxotica, Essilor Luxotica je firma koja je osma po redu poželeti raditi na svetskom nivou. Znate, ne mogu ja sad biti mnogo lošiji od njih ako su oni takvi, ali prosto moram
da pratiš.
Da pratim, jeste, ideju tu, sve. Jer servis koji mi pružamo je, ok, zahvaljujući nama to je 100%, ali zahvaljujući i njima, to mora da ide od početka do kraja. Ja jako poštujem moje principale, ja sam neko ko, znate, jako veruje u sve to što rade, jer ne bi bio tu, ne bi stigao do ovog cilja gde smo danas, da nisam verovao. I zadovoljstvo mi je, ja se uvek setim, tada kad sam potpisivao taj ugovor, ja sam imao priliku da sretnem osnivača Leonarda Del Vecchia. Prosto on prišao i čovjek mi pružio ruku, ja sam bio van sebe, zamolio sam da ga slikam. To, kako se to desilo i šta, nemam pojma, ali desilo se. I posle toga sam još dva puta imao priliku da ga sretnem.
Je li dalje uključen u...
Ne, nažalost, on je preminuo pre 3 godine. Imao je 86 godina kada je preminuo, ali...
Čuli smo koje ste ono target ostvarili do sada, ciljeve. Šta su dalji ciljevi?
Pa, dalji ciljevi... Verovatno nekako zajedničko sa EssilorLuxottica na ovom tržištu. I tako da naša budućnost će biti sigurno sa EssilorLuxottica i mi stvarno vidimo sebe kao partnera sa njima i oni vide nas kao budućeg partnera, tako da i sa VSA normalno, sa slušnim aparatima. Mislim da će EssilorLuxottica u budućnosti, mi već imamo, EssilorLuxottica već ima jedan proizvod koji je slušni aparat, ali polako i to.
E, se razmišljao to, jeste li si dolazio u iskušenje da uđeš još neke oblasti pored te dve?
Ne.
To je bilo isključivo, ne želim.
Ne, isključivo, jako puno ponuda. Znate, vi kad ste uspešni i kad radite to što dobro radite, sve ovo što sam ja ispričao, vi odete na APR i pogledate. Ne treba vam, danas je to po mene super stvar što vi možete da proverite. Sad ja dođem ovde, pričam, ja ovo, ja ono, odete na APR i vidite. Vidite i za firmu tamo, i za firmu tamo, sve možete da vidite. Delimično, ne može baš sve, ali delimično. I onda dosta poznanika, prijatelja, ajde da uđemo ovde, ajde da radimo ovo. Ja kažem, ljudi, ja znam ovo, ja ću ostati sa ovim, ne bi da mešam. I stvarno, u jednom momentu sam hteo da posadim vinograd, pošto volim vino da pijem, i hteo sam posadim vinograd, pa mi je to objasnio moj prijatelj, koji inače završio vinogradarstvo, Miroslav iz Bučje, objasnio mi je da toliko imah dobrih vina i da šteta samo da pijem jedno vino, a kada bi ja napravio svoje, samo onda bi pio svoje. Samo svoje. Tako da...
To je dobar savjet.
Da, dobar savjet. Tako da neću se ni tim baviti, neću proizvoditi ništa, neću se prosto... Čak nećemo se širiti ni u malo prodaje. To je negde, ajmo reći, onako... realno da posle ovoga svega, ali ni tu nećemo, jer je to problem sada postao ljudi. I to je veliki problem, što kadar teško je naći i sve to. Ako bude Luxottica, Essilor generalno se širi, onda će i to biti, ali za sada ne. To je to, jer ne možete na 100 frontova, ne možete znate, pokrivati i ovo, ili
fokus
na ovo, fokus na ono. U ovom poslu što mi radimo ima dosta stvari, jer malo pre sam vam pomenuo, imate biznis Luxottica, okvir i sunčane naočare, onda imate biznis sa staklima, imate biznis sa instrumentima, sa opremom, i to sve, znate, kad podelite, kad vi imate teritoriju sa 20 miliona ljudi kao što mi imamo, uključujući Belorusiju, i to sve kad posložite, ima dosta posla, ima dosta posla. Da. Tako da, eto.
Bole, hvala što si bio gost Biznis priča, što smo podelili ovu priču, želim ti puno uspeha.
Hvala.
Pa se vidimo na konferenciji u Novom Sadu.
Ajde, hvala vama što ste me pozvali u goste. Ja se nadam da sam uspeo malo onako da to sve ispričam na jedan način koji ja mogu.
Uspeli smo.
Hvala.
a mi se vidimo u Novom Sadu na najvećoj biznis konferenciji. Karte su još par dana u prodaji, link se nalazi u opisu podcasta. Vidimo se!